ummat oromoof amaara walitti buusuuf sochiiwwan geggeeffaman wal wajjiin ta'anii ittisuudhaaf kanneen naannolee kana keessa socho'an paartiileen siyaasaa torba waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisanii jiru. Paartiileen kun yuunivarsiitiileef naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanillee mala gamtaadhaan furmaata itti kennuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Paartii kanarratti hirmaatan keessa kafaa'uudhaaf durataa akka ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tujubeen dubbistee jirti. Paartiileen marii kanarratti hirmaatan eenyuuf akka ta'an ibsuudhaan jalqabu.
Egaa karaa warra amaaraa warri mootummaa keessa jiru akka mootummaatti adeemsaa jechuudha. Achimmoo ABNG kan jedhanii fi amaaraa baay'ee paartii kan jedhanii lama keessa jiru paartii gadiidha jechuudha. Karaa keenya immoo ABO fi KFO ka paartii jeneraal kabaan galchee isaanis ABO fi jedhu obbo Biraa Sambaa kan keessa jiranii paartilee afur qixxeettoota fudhate karaa Oromoo karaa isaanii sadiimaa ofiidha. Kana hundatu wal ga'ee jechuudha.
KFO fi ABO dabalee egaa akkasuma manatti himatanitti paartilee Oromoo kanneen biroos dabalatee paartileen kun maal irratti hojjechuuf walii galanii qabiyyeen walii galtee keessanii maali?
Waanti guddaan hunda caalaa nagaa buusuudha. Saba kana namaan gidduutti yemmuu danda'anitti nagaa buusuudha. Akkasumaan kan irratti hojjechaa jiru dubbii barattoota yuunivarsiitii Dheeraa jechuu walitti dhiyoonidha. Tokkoon saba keenya keessatti galaa jira. Waan nagaa gubbaatti akkasumaan hojjechuu yaalla. Gara fuulduraatti garuu rakkoo siyaasa biyya kanaas wajjin hiikuudhaafi sagantaa qabannee yeroo gabaabaatti maal fidaa yeroo dheeraatti maal gochuun nurra jira. Kanaaf maal gubaachuun nurra jira. Jijjiiramni kun biyya kanaa hunda saba warra gurguddaa kanas akkamitti fudhatee gara fuulduraatti deemuu danda'a? Hundi keenya maal gumaachuu dandeenya? Mootummaa keessa jirus, miidhagina keessa jirus kan jedhuudha. Kan irratti dubbannee jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti ijoolleen yeroo amma dhiphina guddaa keessa jirra jechuudhaan kan isaan iyyataa jiranii erga walii galtee kanarra geessanii booddee hagam hatattamaan hookarri yuunivarsiitiiwwan keessa jiru akka inni dhaabatuu fi hagam hojjenna jettanii itti deemaa jirtu? Ariifachiisaa waan ta'eef.
Kaleessas biyyaanni kun darbeeraa karaa miidiyaa irraas bal'inaanii. Bakkoonni warra amaaraa bakkoonni warra oromoos ergaa dabarsineera waamicha gooneera. Warri mootummaas akka mootummaatti tasgabbeessuu keessatti olaantummaa seeraa eegsisuudhaanii humni isaan bobbaasanis immoo akka kuduraa otoo hin taane gara lachuu ilaalee tasgabbeessuudhaafi akka cichu karaa mootummaa sadiin sisamaarra jiru guddinneerraa amma kaleessa. Warra abbaa qabeenyaa fi walitti qabamanii waan kana fakkaatu ergaa dabarsaa turanii kana gubbaatti ni jenna jechaa turanii jaasoriis warra amantaa qabatanii miti jechaa karaa keenyaa maamicha gochaa jirra miseensa keenya fi karaa caasaa keenyaa gadi dabaama dandeenya dadabarsuu yaalla. Mootummaan caasaa qabuuni kana gubbaatti nageenya eeguudhaanis haa ta'u warra yakka hojjetes mana murtiitti geessuufis haa ta'u seeratti geessuuf haa ta'u. Waan isaarra eegamu hojii manaasaa mootummaan hojjechuu ture jira. Itti fayyadamaa amma dandeenye yeroo keenya qarree keenyatti barattoota keenyatti saba keenyatti isaanis nufis waamicha dabarsaa jira. Calqabneerraa karaa caasaa keenyas karuma gadi buufna. Amma dandeenya jechuusatti hojjennaa miidiyaanis amma dandeenya waa gargaaru miidiyaa baay'eetti ture irra. Walitti bu'uun kun sabaa sabaan namoota isaa ta'u dargaggoo isaa ta'u barattoota isaa ta'u bu'aa guddaan fidu. Qabsoo saba keenyaa laga jechuu hin danda'u. Qabsoo saba keenyaa kan laga ce'u hoo kutannoodhaan of ijaarree tasgabboofnee jaamoota Oromoo gaaffisa kana jalattis gargaarree akka sabaatti dubbannee akka sabaatti sochoonee akka sabaatti of ijaarree qabsoo keenya laga ce'u fa'aa jechuudha malee rakkoo biyya kanaas ni eegamu sabni keenyas mirgi isaan eegamu. Dubbiin isaa garuu akka Rwaandaa fa'aa akka biyya tokko tokkoo akka Siiriyaa fa'aa akka Iraaq fa'aa akka Baalii fa'aa waluma akka Yeemen fa'aa waluma mancaasuu ta'a. Malee siyaasa bu'aa qabu siyaasa sablammoota biyya kanaa nagaa fiduu danda'u sirna dimookiraasii ijaaruu danda'u biyya kanaa haaromsuu danda'u gara fuulduraattis immoo dinagdee guddaa biyya kana karaa sana guddisuu kan danda'u dhufuu hin danda'u. Biyya kanaa kallattii qabaannee socho'uun nurra jira. Aarii dhumaanii walitti lagaa barbaachuu duwwaadhaanii keessaa waan rakkoo keessaa baanu nuti isaanis of eeggannoodhaan socho'uu ture jira. Warra ollaa keenyaas abjuu fi duwaa kontaane abjuu biyya kanaas jeetee bira jiraa nutis amma dandeenyetti abjuu saba keenyaa gaaffii saba keenyaa ilaaltummaadhaan ennaa gara fuulduraatti deemsinnu walitti bu'uu sabaadhaanii laga siyaasni laga ce'u hin jiru siyaasni laga ce'u kan danda'u walii galteedhaanii hamma danda'ametti of ijaaruudhaanii kallattii tokkoonis mirga saba keenyaa laga geessuudhaaf yoo cufteenidha. Gara kanatti siyaasni akka deebi'u walitti bu'iinsi dhaabbatee isa jiru kana ergaa dabarsaa jirra caasaa keenyattis gadi dabarsaa jirra. Sabni Oromoo, sabni Amaaraa, sabni lammoota biyyuma kanaayyuu kana dheedhaa dhagahanii gara kanatti akka jiranii rakkoo waliigalteedhaanii akka hiikuu yaallu yeroo gabaabaas haa ta'u yeroo guddaas haa ta'u gara hunduu gara kanatti akka deemu waamicha goonaa jechuu kun.
Walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf abbootiin amantii jaarsoliin biyyaarra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu hanga har'aayyuun tasgabbaa'in jira. Paartileen waliigalteerra ga'an kun kana tasgabbeessuudhaaf kallattii maalii kaa'attan?
Amma kaleessa deemu michi ministeeraa jirutti waliigaltee gara fuulduraatti galtanitti deemnaa ammas maal goonaa gubbaatti gaaffii ijoo gurguddaa akkamitti nagaa fidaa finnaa gubbaatti dubbanneerra. Har'ammoo isaanuma itti fufee miidiyaa biyya kanaatiin bakka bu'ame paartiloota warra Amaaraas warra Oromoos ibsa bal'aa kennineerra. Gara fuulduraatti egaa atattamaan nagaan bu'u akka bu'u yuunivarsiitonni keenyaa gara nagaatti akka deemanii sabni sabaan walitti bu'uun barattoonni keenyaa barumsa diiganii walitti bu'uun barbaachisaa miti. Mirga saba keenyaa eegsisuudhaaf jechuun nurra jira. Sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf jechuun nurra jira. Qabsaa'uun nurra jira. Kana gubbaatti waliigalteen jira. Egaa ta'uu gantaa qabanii yeroo gabaabaatti maal hojjennaa yeroo gallaatti maal hojjennaa ta'ee sana irratti jechuutti fufnaa jechuu kun.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi qabu kaayyuu sabni of ijaaree qabsoo fi galmaan gahuudhaa fi jechuutu jira. Amma akkas godhu garuu saba biraatti walitti bu'uun barattoonni keenyas mana barumsaatti yuunivarsiitii keessatti. Walitti bu'uun kanama tokkotti barbaachisaa miti. Sabni keenyas dargaggoon keenyas qilaboon keenyas qarreen keenyas sirna dimookiraasii ijaaruudhaa fi qabsoo qabsaa'uu danda'u. Walitti bu'uun karaa amantaas haa ta'u karaa sanyiis haa ta'u karaa maalis haa ta'u baheessa miti. Qabsoon saba biyya kanas laga geessuudhaa fi sablammoota biyya kanaa laga geessuudhaa fi sirna hunda keenya. Ta'uu karaa lachuu karaa walakkaatti hirmee ijaaruudhaa fi barbaachisaadha. Sabni hundiyyuu waan saba isaatii malu oolu fudhachuu ni danda'u argachuu ni danda'u sadaa gadis argachuu ni danda'u. Egaa kanaa waan saba keenya malu argachuu ni danda'a. Karaa sabni keenya qabsoosaa karaa nagaa karaa seeraatti bu'uu danda'utu jira. Warra isaaniis waan isaanii malu ala deemuu ni danda'u. Waan isaanii malu garuu argachuutu jira. Sabni biyya kanaa hundiyyuu. Waan akkasaa akkasii gubbaatti walamanuudhaanii sablammoota hundaa tasgabbaa'anii sablammoonni laman kunis tasgabbaa'anii gara hundaatti qabsoofi akka laga jiru akka godhanii irratti hojjennaa gubbaatti gaa'u ni galleessaa. Kanaafi qarreen keenya, qeerroon keenya, sabni keenya, amantaa hundoorri warri qabu qabsoofi gara hundaatti akka deemu biyya haaraa akka uumu sirna dimokiraasii hunda keenya walqixxummaan keessummeessuu danda'u uumuudhaaf irratti hojjennaa. Karaa inni bukkee dhaabbatanii qabsoo karaa seeraa karaa nagaa akkatti fufnin saba keenya hundaa fi sabuma biyya kanaa hundaa fiyyuu barattoota keenya yuunivarsiitii eessaa'ee jiranii gara kanatti bu'aa guddaan kan jiru karaa kanadha. Gara kanatti akka nu deebi'anii akka nu gargaaranii nutis isaan hin gargaaramnee rakkoo siyaasa biyya kanaa hiikuudhaa fi hamma dandeenyu tattaafannaa. Kana keessatti akka qooda fudhatana waamicha godhaaf jechuudha.
Dr. Mararaa Guddinaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis isin galateeffadha.